s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi proroci, pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab. Și voi curăți Ierusalimul ca o farfurie care se curățește și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățită. Voi părăsi rămășița moștenirii mele și îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor, pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua când au ieșit părinții lor din Egipt până în ziua de azi. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul. Afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda făcând ce este rău înaintea Domnului. Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el și păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza și în locul lui a domnit fiul său Amon. Ne închinăm Domnului. Cu câțiva ani în urmă am fost la Cleveland cu tineri și frate Daniel și atunci am predicat din viața împăratului Manase, o predică cu titlul Manase, campionul răutății. Ca timp a fost poate o predică de 2 ore și jumătate mai lungă decât cea de astăzi și n-a acoperit, că nu se poate acoperi într-o predică un text așa de vast. În această dimineață aș vrea însă foarte concis, împreună să ne uităm la textul citit și vom citi un alt text din Cronici, vom trece prin el împreună, ca să vedem ce putem noi să învățăm dintr-un text biblic ca și acesta care vorbește de împăratul Manase și de poporul lui Dumnezeu sub împărăția lui, sub domnia acestui om. Aș vrea să vă spun că vom vedea și vom recunoaște, vom identifica relativ ușor mari învățături ale Bibliei, mari doctrine ale Bibliei. Vom vedea de pildă răbdarea lui Dumnezeu. Vom vedea dreptatea lui Dumnezeu. Vom vedea mânia lui Dumnezeu. Vom vedea puterea și suveranitatea lui Dumnezeu. Acestea parcă toate țin de Vechiul Testament. Dar nu, să știți, tot Dumnezeu e tot la fel și astăzi. E răbdător, e drept, e puternic, e suveran, e mânios pe păcat. Nu se poate uita la păcat să lase nepedepsit. Dar să știți că aici, în inima Vechiului Testament, vom vedea și doctrine care strălucesc și care sunt dezvoltate în Noul Testament, la modul superlativ, ca de pildă bunătatea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament, în cea mai neagră pagină de istorie a poporului lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu în viața și domnia lui Manase, apoi iertarea lui Dumnezeu. Vom vedea învățătură despre rugăciune și puterea rugăciunii. Minunat vom putea învăța despre smerenie și nu în ultimul rând, despre pocăință. Sper că vă dați seama că nu o să învățăm despre toate astăzi dimineață, așa că fiți liniștiți. Ceea ce sper eu să realizez este să vă creez o poftă, un apetit, o sete, o dorință după aceste părți ale Scripturii care sunt neglijate, care sunt ignorate. Întrebați-vă numai când ați citit ultima dată despre împăratul Manase, acum 2 săptămâni sau acum 2 ani? Sau acum 20? Dar e o întrebare de introspecție, n-aștept răspuns. Astăzi avem în fața noastră un text care ne vorbește despre unul dintre cei mai răi oameni din Vechiul Testament. Unul dintre cei mai răi împărați ai lui Israel. Well, o să zică cineva, ce-ți veni, frate păstor, să ne vorbești despre cel mai rău om? Ce-i fi vrând să învățăm noi de la cel mai rău om? Păi vreau să vă asigur din start că oricum nu lucruri rele, ci aș vrea să învățăm lucruri bune. Să fim în stare să înțelegem textul, să-l procesăm cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, ca dintr-o experiență, dintr-o pagină de istorie neagră, negativă, să învățăm o lecție pozitivă, ceva bun, ceva ce să ne ajută să mergem înainte pe calea credinței, să fim mai buni, mai doritori de părtășie cu Dumnezeu, de intimitate cu Dumnezeu. Manase a fost fiul împăratului Ezechia. Împăratul Ezechia a fost, nu doar după opinia mea, unul dintre cei mai buni împărați. Atât ca și gospodar, ca administrator, chiar și ca om credincios. A avut și scăderile lui, dar a avut și înălțimile lui. Unul dintre împărații buni, dintre cei mai buni, a fost împăratul Ezechia. Pare aproape un paradox. Manase este unul dintre cei mai răi. Dacă nu cumva cel mai rău, în opinia mea, asta e o opinie, e o problemă de gust, de taste, cel mai rău, campionul răutății, umăr la umăr cu Ahab, de pildă, poate un pic mai sus. Dar e un paradox, parcă, cel mai rău împărat, sau dacă vreți, unul dintre cei mai răi, este fiul unuia dintre cei mai buni. Și apoi o să vedeți ce se întâmplă, că vine fiul lui și vine nepotul lui, care este unul dintre cei mai buni. Sunt unele texte în Biblie sau unele informații care noi trebuie să ne gândim de ce ne sunt spuse. De pildă, copiii lui Samuel n-au urmat calea lui Samuel și n-au fost ca tatălui și Samuel a fost unul dintre cei mai buni. Împăratul Manase a fost unul dintre cei mai rău, fiind fiul unuia dintre cei mai buni. Oamenii lui Dumnezeu apreciați de Dumnezeu, ca de pildă Samuel și Ezechia. Ar fi multe alte exemple. Dar nu vreau să fac o predică din ceva ce vrea să fie 2 minute. Au avut copii foarte răi. Care-i lecția? Ce vrea Dumnezeu să te învețe pe tine și pe mine? Dumnezeu vrea să te învețe, în primul rând, să apreciezi harul că ai copii buni și credincioși. Noi tindem să luăm credit. Dacă Dumnezeu ne-a dat o binecuvântare specială și copiii noștri urmează calea Domnului, primesc pe Domnul Iisus Hristos, îndeplinesc legământul botezului și merg pe calea credinței, noi tindem să luăm credit. De aia, pentru că eu am fost așa, nu ca tine, nu ca tine. Cum așa? N-ai fost ca Samuel. Ai fi fost mai bun ca Samuel. N-ai fost ca și Ezechia. Frați și surori, cel mai bun dintre împărați a avut un fiu care a devenit cel mai rău dintre împărați. Dacă aveți copii care vă urmează, și vrem să ne urmeze și eu doresc din toată inima mai mult decât orice aceasta, să știm că dincolo de toate, după ce ne-am făcut noi toată partea noastră și mai mult decât credem și putem să ne imaginăm, dați credit lui Dumnezeu și socotiți și asta un har al lui Dumnezeu și nu vă mândriți și nu arătați în jur în biserică la alții care poate a căror copii nu sunt în casa Domnului și pentru care inima fraților și surorilor suspină. Și numai ei știu cât îi doare, tu nu știi ce cu mine. Împăratul Manase, și de ce cred eu că e bine să citim și despre el, cineva o să zică, dar ce legătură între noi și el? Val multe, numai una vreau să vă spun. Ca și mine, și ca și mulți dintre voi care mă ascultați astăzi, Manase era un om din poporul Domnului. Era din familie. Frați și surori, Manase nu era din lume. Manase era din familie de credincioși. Manase era din familie de pocăieți. Poate de baptiști, am zis noi. În Vechiul Testament nu erau creștini, dar am vrut numai să vă șochez puțin, să vedeți că cel mai rău poate să fie dintre cei mai buni, din familie, și a ajuns să fie cel mai rău. Păcatul lui Manase, când se numește idolatrie, nu e un simplu păcat așa că a avut un idol la care s-a închinat sau l-a sărutat. Idolatria era un complex, o împletire de păcate care călcau și sfruntau toate legile lui Dumnezeu, care lezau onoarea lui Dumnezeu. Poporul Israel, dacă a fost pedepsit pentru vreun păcat oarecare, a fost pedepsit și a simțit apăsarea lui Dumnezeu pentru idolatrie. Slava lui Dumnezeu este profanată când poporul se dă la idolatrie. Am văzut în acest capitol, care l-am citit din Doi Împărați, parcă tot capitolul e o listă a relelor care le-a făcut Manase. Mă gândesc că unii dintre voi v-ați întrebat ce i-a venit la fratele Levi să citească acest capitol și ați observat că la urmă n-am zis amin. Că nu e un capitol la care să zici amin. Manase a făcut așa de multe rele, zice, a lucrat după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea lui Israel. Și a trecut fiul lui prin foc și a jertfit fiul lui dumnezeilor păgâni. Se ocupa de vrăjitorie, avea ghicitori. N-a fost poruncă pe care Manase să nu o facă și urâciune să nu o facă. Tradiția talmudică îl creditează, dacă e bine spus, pe Manase ca fiind cel care l-a omorât pe prorocul Isaia. În versetul 16 din 2 Împărați 21, Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat. Cât de mult? Până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la celălalt. Manase s-a dedat la idolatrie și nu că s-a dedat doar el și familia lui. A fost cauza, forța motrice care a atras poporul lui Dumnezeu în apostazie. Poporul a întors spatele lui Dumnezeu și cu împăratul lor, cu guvernul lor, s-au dedat într-un păgânism acerb și au trăit într-o imoralitate și într-o păcătoșenie așa de grosolană, încât Dumnezeu zice, au făcut mai rău ca popoarele păgânie care au fost înaintea lor și pe care nu le-am putut răbda și pe care le-am nimicit. Nu o să-mi iau cine știe cât ca să intru în detaliu, deși e fascinant să studiez în detaliu cum poporul s-a bălăcit din idolatrie și cum a uitat pe Dumnezeu și l-a ignorat pe Dumnezeu și l-a sfidat pe Dumnezeu. Interesant este că Manase nu este un păcătos de calibru mic, așa, care pur și simplu păcătuiește că nu se poate controla sau stăpâni sau ispitit. El este un păcătos care alege să păcătuiască. Păcătuiește în mod voit, intenționat, calculat, deliberat. Textul din 2 Împărați 21:6 spune, a făcut din ce în ce mai mult ce este rău, a progresat în rău. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mânhindu-l. Aici apare că mânia lui Dumnezeu vine ca o consecință a păcatelor lui Manase și a poporului. Dar uitați ce subliniere fantastică se face în 2 Cronici 33, versetul 6, partea a doua. Manase a făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Nu se spune doar că l-a mâniat pe Domnul făcând ce-i rău. Și a făcut rău ca să-l mânie, adică a făcut rău în ciuda lui Dumnezeu, în profida legii lui Dumnezeu, în mod voit, în mod deliberat. V-aș ruga acum să deschideți Scriptura și să o țineți deschisă și să vă uitați în ea când indic versetele la 2 Cronici, capitolul 33, e pagina 482 în Scriptură. Ce vom realiza prin asta? În primul rând, nu va trebui să mai citesc un text de 20 de versete încă o dată și apoi vom fi în stare să expunem mult mai repede, să înțelegem mult mai repede și să mergem mult mai repede acasă. Observați versetul 6, partea a doua, care l-am și citat, la pagina 482. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Textele, atât cel din Împărați și cel din Doi Cronici, spun Dumnezeu a vorbit lui Manase și poporului său. Dar și unii și alții n-au vrut să asculte. Versetul 10. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Aici nu-i vorba nici de un împărat sau de un popor care păcătuiesc. Că nu știu, că nu cunosc, că n-au destulă lumină, că nu li s-a vestit cuvântul, că nu știu legea. Aici e vorba de un popor și de un împărat care au ales să păcătuiască, cărora le place păcatul, care păcătuiesc în ciuda legii lui Dumnezeu, care desfințează legea lui Dumnezeu, care în templul lui Dumnezeu pun idoli, care aduc idolatria și orgii sexuale în închinarea religioasă, care dărâmă tot ce-i bun. Și vor. Și le place așa. Și le place așa. Și nici n-ascultă, dar n-au vrut să asculte. Prorocii lui Dumnezeu au fost trimiși, dar n-au vrut să asculte. Aș vrea să vedem că păcatul are niște consecințe dramatice, uneori imediate. Păcatul are consecințe la timpul prezent. Din momentul în care păcatul se naște, proliferează, se înmulțește, să știți, consecințele păcatului, otrava păcatului, sunt acolo. Dar păcatul are consecințe pentru viitor. Nu un viitor neapărat îndepărtat. Viitorul acesta poate fi mâine sau săptămâna viitoare. Poate fi un viitor apropiat, un viitor imediat. Și mai de cutremurat și mai grozav este, păcatul are consecințe pentru veșnicie. Consecințe care, dacă nu ne pocăim și nu ne lepădăm de păcate și nu întoarcem fața lui Dumnezeu cu smerenie și pocăință, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul ne duce în iad, în chinul veșnic, în infern, pe veci de veci. Prorocii au fost trimiși, au vestit împăratului că Dumnezeu e mânios, că răbdarea lui Dumnezeu a ajuns la sfârșit, că Dumnezeu cheamă pe împărat și pe popor la ordine, la pocăință, la bun simț, la rânduială, dar împăratului și poporului îi plăcea starea de haos, de dezmăț, de destrăbălare, de păcătoșenie și n-au vrut să asculte. Până acolo, așa cum am spus, încât, conform tradiției talmudice, și prorocul Isaia ar fi fost un martir al rebeliunii poporului și împăratului Manase. Dar vedeți ce spune Scriptura, că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu nu vorbește doar prin predicatori, doar prin cântări de cor, doar prin rugăciuni, doar prin versete de aur, prin lecții la școala biblică. Nu, nu. Dumnezeu vorbește adevărat, frumos, ca un susur blând și subțire, așa cum Apostolul Pavel spune, ca niște trimiși în puterniciția lui Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dar nu doar așa vorbește Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește doar prin literatură creștină, doar prin predici, poezii sau cântări. Dumnezeu vorbește prin circumstanțele vieții, Dumnezeu vorbește prin necazuri, prin nenorociri, prin războaie, prin invazii, prin calamități naturale. Dumnezeu vorbește. În Psalm zice, glasul Domnului este pe ape, glasul Domnului este în cutremure de pământ, glasul Domnului este în foc, glasul Domnului. Dumnezeu vorbește și vorbește ca să auzi. Și dacă n-asculți și n-auzi și nu vrei, îți vorbește mai tare și mai clar și mai răspicat și până la urmă, oricine ai fi tu, auzi să ajungi și ajungi să pricepi când te pune Dumnezeu la colț. N-au vrut să asculte. Răzvrătirea a fost deplină. Răbdarea lui Dumnezeu a fost îndelungă. Dumnezeu putea să-l nimicească pe Manase și să nimicească poporul la primele semne de apostazie, de profanare a legii și a cuvântului său, dar răbdarea lui Dumnezeu a fost îndelungă. Păcătosul zice și astăzi, dacă Dumnezeu e mare, tare, știe tot, e în cer, vede toate, de ce nu m-a pedepsit când mi-am înșelat nevasta? De ce nu m-a pedepsit când mi-am înșelat soțul? De ce nu m-a pedepsit când am înșelat la companie? Sau președintele companiei zice, de ce nu m-a pedepsit când am fraierit compania de $1 miliard? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu răbdător. Nu numai atât, îndelung răbdător. Pentru că în răbdarea Lui și în îndelungă răbdarea Lui Dumnezeu este bunătate. Pentru că Dumnezeu, se spune în Scriptură, nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea Lui, pocăința Lui și mântuirea Lui. Dar răbdarea Lui Dumnezeu, oricât ar fi de lungă și de mare și de înaltă, are o limită. Mie mi se pare fascinant faptul că Dumnezeu, care este infinit, are toate calitățile infinite, toate atributile infinite, cu excepția uneia. Ce ziceți dacă eu fac această afirmație? Dragostea lui Dumnezeu nu are margini, e infinită, e nețărmurită. Dragostea Dumnezeului nostru nu are margini, e adevărat? E adevărat. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el. Să nu piară să aibă viață veșnică. Puterea lui Dumnezeu nu are margini. Știința lui Dumnezeu nu are margini, înțelepciunea. Știți ce are margini? Răbdarea lui Dumnezeu are margini. Răbdarea lui Dumnezeu are limite. E fascinant să te gândești. Tot ce se leagă de Dumnezeu e nemărginit, e limitat, e nelimitat, e necuprins. Cântarea de cor zice, ești necuprins și sfânt. Sfințenia lui Dumnezeu e infinită. Ești necuprins, Doamne Dumnezeule. Și totuși, răbdarea lui Dumnezeu, cât de îndelung o fi, e cuprinsă. E mărginită. Are limite. Și când ai ajuns la limita răbdării lui Dumnezeu, nu te mai scapă nimeni. Atunci când s-a ajuns împăratul și poporul la limită, Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, cea mai puternică putere din lumea antică. Și cel mai crud popor au fost asirienii, numiți leii antichității. Dacă egiptenii făceau o piramidă din pietre, de granit, sau ce fel de pietre aveau ei, să sărbătorească o biruință, dacă Ștefan cel Mare făcea o biserică, dacă Napoleon a făcut Arcul de Triumf, asirienii, știți cum sărbătoreau biruința într-un război? Tăiau capetele la toți prizonerii, îi decapitau și din capete de oameni făceau o piramidă. Nu se complicau cu piatra sau care, e piatra grea. Și făceau o piramidă cât de mare, din mii de capete de oameni. Și apoi aia se vedea multă vreme. Uite ce biruință a avut Imperiul Asirian. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei. Pe aceștia n-a mai avut Manase cum să-i neglijeze. Pe aceștia nu i-a mai putut omorâ. La aceștia nu le-a putut astupa gura. A trimis Dumnezeu pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase, l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus rob în Babilon și l-au dus prizonier în Babilon. Așa se întâmplă cu omul care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu îl aduce jos, din sala tronului, de pe tron de aur, înconjurat de sfetnici, înconjurat de gărzi, înconjurat de armată, de poliție, de securitate. De pe culm Dumnezeu îl aduce jos și îl aduce abrupt și repede, repede. Dumnezeu așa manipulează evenimentele istorice, Dumnezeu desfășoară istoria, de fapt, că ceea ce crede omul că e imposibil. Așa cum a crezut, de pildă, Imperiul Roman, că e imposibil să dispară din istorie. Roma era numită cetatea eternă. Așa cum au crezut alte împărății că e imposibil să dispară, Dumnezeu le scoate la coșul de gunoi a istoriei când limita răbdării lui este atinsă. Pus în lanțuri, dus în Babilon, pus eventual acolo în celulă, ajuns la strâmtorare. În alte circumstanțe, Manase începe să aibă altă gândire, altă atitudine. Vreau să vedeți, și așa trebuie citită această scriptură, că în toată această pedeapsă grozavă, care vine peste popor și peste împărat, să știți că există, de fapt, din partea lui Dumnezeu, har. Dumnezeu putea să aranjeze așa lucrurile ca Manase să fie omorât în luptă. Sau Dumnezeu putea să lase lucrurile să decurgă cum ar fi decurs. Pe a cui cap credeți voi că îl puneau căpetenile oștirii în vârful piramidei? Acelui din urmă soldat? Așa, după, fără să fii un expert în antichitate. Imperiul Asirian lua prizonieri, toți istoricii spun că sărbătoreau așa biruința. A cui cap credeți voi că puneau în vârful piramidei? E că vă sperie, nici nu mă vine să vă gândiți. A împăratului oștirii adverse. Acolo trebuia să fi fost capul lui Manase. Dar s-a întâmplat ceva, că n-a fost așa. Știți ce zice Dumnezeu poporului Israel prin Ieremia despre Nebucadnețar, care a fost foarte rău și el? Un ciocan de război în mâna mea, zice Dumnezeu. Și îi voi insufla milă și va avea milă de voi. Oamenii care n-au milă niciodată, cei mai mari tirani, cei mai mari criminali, când Dumnezeu vrea le insuflă milă. Și ei se poartă la anumite circunstanțe cum nu s-ar fi purtat, nici nu s-ar fi închipuit că se pot purta. Și aceste căpetenii care au fost foarte dramatice, foarte, foarte puternic au lovit în Manase, totuși nu l-au omorât. L-au pus la închisoare. Nu știm exact cât a stat, dar a stat destul să-i ajungă, destul ca să-i se frângă cerbicia, destul să-i se frângă orgoliu și mândria. Știți ce spune Dumnezeu despre cei mândri și îngânfați? Că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Acum nu mă refer chiar numai la mândri ăștia, că mândri că au cravată mai nouă și mai faină ca alții sau mândri că au mașină. Astea sunt... Ce-i pasă cuiva de mașina ta sau de mașina mea? Sau de cravata noastră? Dar și ăsta e o sămânță. Dar mândria aceasta care până la urmă îl ignoră chiar și pe Dumnezeu. Dumnezeu îi aduce jos. Și Manase, acolo la închisoare, în lanțuri, a început să gândească altfel, să se raporteze altfel la Dumnezeu. Și uitați ce spune cuvântul. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni. S-a rugat, s-a smerit adânc și a făcut rugăciuni lui Dumnezeu. Vedeți câtă vreme a fost pe tron, câtă vreme a fost în control, câtă vreme i-a mers bine. Nu, i-a omorât pe cei ce se ruga. A stropit Ierusalimul cu sângele prorocilor, dar la strâmtoare s-a rugat, s-a smerit, i-a înălțat rugăciuni. Vedeți voi că strâmtoarea poate fi o binecuvântare? Vedeți voi că belșugul și binecuvântarea nu l-au întors față de Dumnezeu? N-a ascultat. Dar vedeți voi că la strâmtoare, în lanțuri, în închisoare, în Babilon, s-a întors spre Dumnezeu? Prorocul Ieremia vorbește în capitolul 22 și cu 21 al cărții, vreau numai să vă citez, despre poporul lui Dumnezeu în ansamblu. Vorbește de un împărat, dar se referă și la tot poporul. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu poți să ascult. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Vă spun, versetul acesta pe mine m-a copleșit, Ieremia 22 cu 21. Poate e bine să-l notați, să-l subliniați. Ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu poți să ascult. Nu poți să asculte de Dumnezeu. Așa ai lucrat din tinerețea ta și n-ai ascultat glasul meu. Dragul meu, vreau doar o paranteză de un minut, două să fac aici. Poate tu o să zici că ție nu-ți merge așa de bine cum ai vrea tu să-ți meargă. Știi ceva? Dacă ești sănătos, îți merge bine. Ești în biserică astăzi, îți merge bine. De aia ești că îți merge bine. Că de nu puteai veni pe picioarele tale sau cu mașina ta sau cu autobusul, de erai într-un spital, de erai într-un căruț, de erai acasă paralizat. Aia era că îți mergea rău. Dar dacă ai putut să vii la biserică, îți merge bine. Mâine dimineață te duci la lucru. Poate că nu-ți place serviciul care îl ai. Poate că nu-ți place cât câștigi. Poate că nu-ți place că lucrezi greu. Nici la unul nu-i place serviciul care îl are. Nu știu de ce, așa e. Fiecare vrea altceva mai bine, mai bun, mai așa. Dar dacă te poți duce la serviciul ăla, îți merge bine. Poate că ai venit în America și... ești la început și lucrezi cu ziua și dacă poți să lucrezi, îți merge bine. Ai găsit de lucru, îți merge bine. Dacă te duci la amiază și stai la masă cu familia ta, cu soția, îți merge bine. Scoți sucul din frigider și pui multe cuburi de gheață ca în America, știi de ce? Îți merge bine. N-am vreme că mi-au o predică întreagă, dar eu cred că te conving într-un minut că îți merge bine. Te poți convinge și într-o oră că îți merge bine, dar într-un minut dacă ești sincer cu tine. Și eu, dacă sunt sincer cu mine, dragii mei, ne merge bine. Copiii tăi sunt sănătoși, merg la școală, îți merge bine. Ai mașină, că n-ai Rolls Royce, who cares? Cui pasă? Cine ți-a promis Dumnezeu că o să-ți dea Mercedes? Da, o să-ți dea dacă o să fie cazul. Dar ai o mașinuță de $1,000, de $2,000. Cât ai, ce ai? Dai drumul aer condiționat? Vă merge bine, vă spun eu. Ascultați, zâmb, ce răcoare, ce bine. Îl oprim numai 5-6 minute când mai avem până la sfârșit și vă merge rău. Și Dumnezeu îți vorbește prin circumstanțele vieții, prin pâine albă și moale, prin sticla de suc care a scos din frigider, îți vorbește Dumnezeu, prin prăjitură, prin supa aia bună. Cum spunea cineva, fratele Cristi, care a plecat acum de la noi în Arizona, zice, în America, când deschizi ușa la frigider, zice, se îmboardă, frate, frigiderul pe tine. Dar asta înseamnă că îți merge bine, nu ți se răcește apa numai. În toate aceste circumstanțe ale vieții, Dumnezeu îți vorbește. Credeți că e numai părerea mea? Nu vedeți voi că bunătatea lui Dumnezeu la ce vă îndeamnă? La pocăință și la fapte bune. Dar, zice, ți-am vorbit când îți mergea bine, dar tu ziceai, nu pot să ascult! Și dacă n-ai spus de Dumnezeu când îți merge bine, ca împăratul Manase, Dumnezeu face să-ți meargă rău. Poate fi treptat, poate fi dintr-o dată, foarte abrupt. Și atunci, după de spital, analize medicale, printr-un accident, prin faliment, prin pierderea serviciului, prin insuccese la școală, Dumnezeu încearcă să se atragă atenția. Ei, chiar nu mă bagi în seamă? Nu mai băga la bine. Ai să vezi că ai să mă bagi în seamă la rău. Cel mai fascinant lucru este că împăratul Manase a început să-l bage în seamă pe Dumnezeu. Și a schimbat atitudinea față de Dumnezeu și cel mai grozav lucru este, nu numai că s-a rugat, că de rugat se ca roagă toată lumea la necaz. Și hoțul se roagă, merge la furt și zice, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă să spar banca, nu să nu mă prinde, să poți lua toți banii și așa mai departe. Dar Manase s-a smerit. Aici am putea vorbi mult, am putea avea predici aparte despre pocăință, despre smerenie și despre rugăciune. Toate sunt prezente în viața lui Manase. Vă spun, e cuceritor, te fascinează când te uiți în Biblie să vezi ce impact are pocăința, rugăciunea și smerenia asupra lui Dumnezeu. Vă dau un text, 1 Împărați 21, 27 la 29. E vorba de dacă vreți, de omologul lui Manase, de împăratul Ahab, împăratul lui Israel. Zice că omul ăsta a fost foarte rău, păcătos, Dumnezeu i-a vorbit și a dat o sentință definitivă prin Ilie Tishbitul, prin prorocul Ilie. Și Ilie, în final, după ce i-a dat această adresă a lui Dumnezeu, această prorocie, Ahab așa s-a speriat și așa s-a îngrozit și s-a cutremurat și cuvântul spune, după aceste cuvinte ale lui Ilie, 1 Împărați 21, 27-29, după aceste cuvinte ale lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acela și mergea încet. Și Domnul a vorbit lui Ilie. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce răul în timpul vieții lui. Dumnezeu ținea mâna lui peste istorie. Și Dumnezeu era pregătit să aducă abrupt mari nenorociri peste poporul Israel în timpul vieții lui Ahab. Și omul ăsta așa de ticălos și de rău s-a smerit așa de mult înaintea lui Dumnezeu și așa de mișcat a fost Dumnezeu la smerirea celui mai rău că a zis, Ilie, robul meu, vezi tu cum s-a smerit rău ăsta? Pentru că așa s-a smerit înaintea mea și așa s-a umilit. Tot ce plănuiam să duc rău, chiar dacă am să duc, și am să duc, dar nu va fi în timpul vieții lui. Pentru că s-a smerit. Când a fost la strântorare, Manase s-a rugat, s-a smerit adânc înaintea Domnului Dumnezeului părinților săi, i-a făcut rugăciuni. Și vreau să vedem în concluzie ce a făcut Dumnezeu la tot ce a făcut Manase. La tot ce a făcut rău și păcătos și urâcios și mârșav, Dumnezeu a dus abrupt pedeapsă, nenorocire. Dar uite ce a făcut Dumnezeu la pocăința lui, la smerenia lui și la rugăciunile lui. Și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile. L-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Ce a făcut Domnul după ce Manase s-a rugat, s-a pocăit, s-a smerit? S-a lăsat înduplecat. Inima lui Dumnezeu a fost mișcată de pocăința celui mai rău împărat, de smerenia celui mai rău om. I-a ascultat Dumnezeu rugăciunile, cererile celui mai ticălos om care a fost poate vreodată pe fața pământului, nu numai în Israel. Acum, ce învățătură e de aici, ca să mergem noi acasă imediat și să mergem cu ceva pozitiv? Învățătura este simplă, clară, bubuitoare. Dacă Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, de rugăciunea, de smerenia și de pocăința celui mai rău om. Crezi tu că nu se va lăsa înduplecat de rugăciunea ta? Crezi tu că pocăința ta nu-l va impresiona pe Dumnezeu? Crezi tu că va rămâne el nesimțitor la smerenia ta? Când vei striga tu către Dumnezeu, crezi că pe tine nu te va asculta dacă l-a ascultat pe acest campion al răutății? Asta deja e Evanghelie, frați și surori. Prieteni dragi, Dumnezeul nostru are așa o bunătate și are așa o dragoste și așa o cuprindere în brațele Lui pentru toți oamenii, că pe cel mai rău îl primește când acesta se întoarce cu fața la El și vine la pocăință. N-are rost să mai citim lista răutăților Lui. A umplut Ierusalimul cu sânge de la un capăt la altul și când s-a rugat, s-a pocăit, s-a smerit. Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, inima Lui a fost mișcată, i-a ascultat rugăciunile. Dumnezeu l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția Lui. Nu s-a mai întâmplat asta niciodată. Cine a mers în Babilon, rob, a murit în Babilon. Și Manase, urmează acum o altă pagină care o citim altă dată mai mult. Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. I-a luat tare mult acestui împărat. I-a trebuit strâmbtorare, i-a trebuit lanțuri, celulă, să-și piardă tronul, să meargă în robie, dar i le-a dat Dumnezeu. Și în toate astea a fost un har, că Dumnezeu îl putea omorî. Ca să ajungă să cunoască că Domnul e Dumnezeu. După ce s-a întâmplat în România în 89, oamenii au luat diferite căi. Unul din marii demnitari al lui Ceaușescu, Ion Dincă, ministrul metalurgiei, a fost omul care, când a fost la tribunal, a zis: da, top, domnilor, eu am slujit oamenii aceștia ca să meargă bine. Domnule, dumneavoastră v-ați luat doctoratul la Sorbona, spunea procurorul, cum ați slujit perechea asta din cult? I-am slujit ca să meargă bine. Am văzut că ei au puterea și am fost de partea să meargă bine. Și a ajuns la închisoare. Poate n-a fost atât de greu la închisoare ca și la Manase. Dar de acolo, fostul ministru a zis: dați-mi o Biblie. N-am mai cerut nici o Biblie, nu i-a trebuit niciodată Biblie. Până în celulă, până în închisoare. Și în închisoare a citit Biblia. Napoleon a citit mai multă Biblie decât în toată viața lui, cât a fost pe insula Sfânta Elena. Ultima parte a vieții lui, când n-a mai avut împărăție, n-a mai avut mareșali, n-a mai avut politică, cabinet, guvern, petreceri. Atunci a citit el mai mult și s-a pocăit mai mult și a zis despre Iisus Hristos, zice: iată că eu am câștigat o împărăție prin sabie și imperiul meu se dărâmă, dar el a câștigat, Iisus Hristos, spunea Napoleon, a câștigat o lume prin cuvânt și prin puterea dragostei Lui și împărăția Lui va dărui în veci. Dar a trebuit să vină strântorarea pentru asta. Și urmează apoi, până la versetul 19, urmează o reformă, o schimbare în viața lui Manase și a poporului. Manase dărâmă tot ce a clădit rău, altare, stâlpi idolești, tot, și întoarce poporul către Dumnezeu. Ce autentifică asta? Asta autentifică pocăința lui. Că dacă Manase numai se smiorcăia că m-am pocăit și îmi pare rău de păcat, dar toate le lăsa cum a fost, nu era nimic. Dar aceasta arată că pocăința lui, smerenia lui, rugăciunea lui au fost veridice, au fost autentice. Dumnezeu l-a ascultat, Dumnezeu l-a iertat, Dumnezeu l-a restaurat și el a făcut o schimbare apoi în viața lui și în împărăția lui. Și versetul 20 confirmă că Manase a fost acceptat de Dumnezeu și iertat, chiar și prin felul în care a murit. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui și în locul lui a domnit fiul său Amon. Să știți că în studiul împăraților este foarte important cum un împărat își sfârșește împărăția. Aia spune foarte mult despre dacă Dumnezeu îi dă aprobarea sau nu. Dacă până la urmă a găsit har înaintea lui Dumnezeu sau nu. În cartea lui Ieremia se vorbește despre un împărat. De aceea, Ieremia 22:18. De aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Nu-l vor plânge zicând: vai fratele meu, vai sora mea. Nici nu vor plânge zicând: vai Doamne, vai măria sa. Și acest Ioachim, fiul lui Iosia, se va fi înmormântat ca un măgar și va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Prin asta Dumnezeu își arată dezaprobarea. Mai bun e sfârșitul unui lucru, zice Biblia, decât începutul lui. Împăratul Manase a început așa de prost și a dus-o multă vreme așa de prost, cum niciunul din noi nici ne putem imagina și nu ne putem apropia nici de 1%. Dar a încheiat altfel. Prin pocăință, prin smerenie și prin rugăciune. Și până când fratele Daniel, te rog să alegi cântarea, că am încheiat predica 60 de secunde, fratele alege cântarea, vreau doar să spun atât. Dacă pe omul acesta l-a primit Dumnezeu și l-a iertat și l-a adus în împărăția lui și l-a pus pe tron și l-a restaurat, l-a reabilitat și i-a dat și o altă minte și o altă inimă, că apoi el a făcut o reformă în viața lui și a schimbat toată politica lui și împărăția lui. S-a întors cu fața la Dumnezeu, a întors poporul cu fața lui Dumnezeu și a fost îngropat apoi cu onoruri de împărat, cu familia lui. Arată aceasta, dragii mei, și istoria vieții lui Manase arată. Nu numai cât de mânios poate fi Dumnezeu, nu numai cât de tare poate lovi Dumnezeu, arată cât de mult poate ierta Dumnezeu. Arată că pe cine vine la el nu-l respinge. Dumnezeul nostru nu obosește iertând. El primește pe cei care vin la El dacă vin cu pocăință, cu smerenie, cu rugăciune și doresc să se schimbe. Dacă împăratul Manase a fost primit, dacă împăratul Manase a fost iertat și a fost, vreau să vă spun, dragii mei, nu este om pe fața pământului pe care Dumnezeu nu-l primește. Dacă vine la El cu smerenie, cu pocăință și cu rugăciune, ne primește pe noi, primește pe oricare. Dumnezeu așteaptă să venim la El, să ne primească, să ne restaureze, să ne dea iertarea Lui și să ne dea o viață nouă. Amin.